Jen la plej freŝaj informoj ligitaj kun la nunjara Universala Kongreso. La antaŭmikrofona gasto de Barbara estas konstanta kongresa sekretario Clay Magalhães.
Hodiaŭ la 18 de julio komenciĝis vera aventuro ligo kun la 99 Universala Kongreso de Esperanto en Bonaero. Nome hodiaŭ startis la kongresa ekskurso al Salta, Jujuy kaj Iguazú. Fakte plimulto el ni, kiuj jam direktiĝas kaj baldaŭ direktiĝos al Bonaero, interesiĝas kio estas nova, ĉu estas iuj apartaj informoj. Do Clay, kiaj estas la plej freŝaj novaĵoj?
Saluton Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj. Por mi estas granda plezuro kaj honoro povi denove esti ĉi tie aŭskultebla, parolante nun pri la 99 Universala Kongreso, kiu komenciĝis tre baldaŭ post iomete pli ol semajno. Por tiu ĉi kongreso ni havas kelkajn ŝanĝojn, kiuj devis esti farita por agordi ĝin pli bone laŭ la nombro de partoprenantoj kaj ankaŭ por ke ĝi estu pli laŭ la etoso de la urbo, por ke la homo ankaŭ iel ne restu nur en unu hotelo kongresejo, sed ankaŭ iom promeno en la ne foraj stratoj kaj domblokoj de tiu kongresejo. La ĉefaj ŝanĝoj, kiuj okazis, estas rilate al la movada foiro, kiu okazos en sabato. Ĝi restas en la sama tago kaj sama horo, tamen la loko kie ĝi okazos ŝanĝiĝis. La loko de la movada foiro estos nun en la konsidejoj de hotelo Novotel, kiu estas tuj najbaro de hotelo Ibis Obelisko, kiu estas hotelo kie multaj kongresanoj gastas. Alia ŝanĝo, kiu okazis, rilatas al loko de la solena inaŭguro, nacia vespero kaj la koncertoj, kiu okazos en mardo. Do ĉiuj tiuj tri programeroj okazos en salono Zamenhof, kaj ĝi troviĝas en teatro Metropolitan. Tiu teatro lokiĝas tuj antaŭ hotelo Novotel, hotelo Ibis Obelisko. Ĝi estas tuj trans la strato, do praktike en la sama loko kie estis la movada foiro. Alia grava ŝanĝo, kio estas en tiu ĉi jaro, rilatas al la tago kiam estos la bankedo kaj kongresa balo. La bankedo kaj kongresa balo okazos en hotelo Panamericano en salono La Pena. Ĝi estos en dimanĉo. Kutime ĝi okazas en lundo. Pro tiaj ŝanĝoj, kiuj ne devis fari, en tiu ĉi jaro ĝi okazos en dimanĉo. Do bankedo kaj kongresa balo en la vespero de dimanĉo. La nacia vespero okazos en la vespero de lundo.
Koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Kio estas ankoraŭ nepre direnda al tiuj, kiuj nur nun en la plej proksimaj tagoj direktiĝos al Bonaero? Kia estas konekto inter la flughaveno kaj la urbocentro kaj la plimulto de la hoteloj kaj ankaŭ la kongresejo mem?
En Bonaero ekzistas du flughavenoj. La plej granda, ĝi estas tiu por la interkontinentaj flugoj. Al tiu flughaveno venos ĉiuj flugoj ekster Sudameriko. Ĝi nomiĝas Ministro Pistarini. Ĝi troviĝas en la urbo Ezeiza. La kodo de tiu flughaveno estas EZOE. Al tiu flughaveno venos ankaŭ kelkaj flugoj el Sudameriko. La konekto de ĝi al la urbo estas farataj ĉefe per taksioj, privataj aŭtomobiloj, privataj transportiloj, kiuj oni ankaŭ same kiel taksioj mendas antaŭe ĉe budoj, kiam oni alvenas al la flughaveno. Kaj ankaŭ estas iu alia busservo, kiu portas la homon al iu terminalo en la urbocentro, kaj de tie oni devus trovi alian transportilon mem ĝis sia hotelo. Do estas tri eblecoj. Ni forte rekomendas ne akcepti transportojn, kiuj ne estas la oficialaj. La alia flughaveno estas la flughaveno en la urbocentro, ĝi nomiĝas Aeroparque. La kodo estas AEPO. Al tiu flug haveno alvenas flugoj kaj eliras al Argentino, al la najbaraj landoj en Sudameriko. La tempo de vojaĝo de tiu ĉi urbocentra flughaveno al la hoteloj estas vere mallonga.
Multfoje ni ricevas la rekomendon, ke ni ŝanĝu iom da mono jam en la flughaveno.
En Argentino estas du kurzoj, uno estas la oficiala kaj tiu estas ofertata kaj sugestata aŭ rekomendata de la deĵorantoj de hoteloj kaj aliaj oficialaj lokoj, sed estas ankaŭ alia kurso, la neoficiala. Ĝi kompreneble estas iom pli bona, aŭ fakte foje eĉ multe pli favora ol la oficiala, sed ankaŭ oni devas multe zorgi pri tio, ĉar multaj homoj profitas tion kaj povas trompi la homojn donante al ili falsajn monbiletojn. Do dum la kongreso ni provus indiki, kie oni povus ŝanĝi monon kun iom pli favora kurzo, tamen ĉe sekuraj lokoj, ĉe fidindaj lokoj, mi diru. Kiam oni ŝanĝas monon, prefere ne ŝanĝu grandan kvanton je unu fojo. Ŝanĝu iom post iom, ni diru por unu tago per 50 euroj ĝis maksimume 100 euroj, depende de vivstilo de la homo. Oni povas per 50 euro en unu tago sufiĉe bone vivi, kaj tiu sumo povas sufiĉi por kelkaj tagoj, depende de la elspezoj de la homoj.
Plej eble estas la plej grava afero la sabata mateno, kiam komencas veni la kongresanoj, kaj fakte kiam komencas funkcii la giĉetoj, la akceptado de la kongresanoj, la disdonado de la dokumentoj.
La kongresejo en Hotelo Panamericano estus malferma por la kongresanoj ekde la 9:00 matene de sabato, la 26 de julio. Do kongresanoj estas bonvenaj veni ekde tiu horo. Ni petas al homoj, kiuj alvenos pli frue el Bonaero, krom se ili ne pretas kunlabori. Do se homoj pretas iel helpi, iam vi povas eĉ veni en vendredo vespere iel helpi la homoj, sed se vi volas nur koni la ejon, prefere ne veni al Hotelo Panamericano antaŭ la mateno de sabato, kun la escepto se vi kompreneble loĝas en tiu hotelo.
Klej Magaliajs, mi kore dankas pro tiuj ĉi informoj, mi certas tre utilaj por ni ĉiuj, kiuj al Bonaero direktiĝos en la plej proksimaj tagoj, kiuj kun senpacienco atendas renkontiĝi kun vi kaj kun argentinaj samideanoj, kun ĉiuj samideanoj, kiuj venas por la 99 UKO en Bonaero.
Por mi estas granda plezuro povi esti denove ĉi tie antaŭ viaj mikrofonoj. Mi volas nur aldoni, ke ĉiuj tiuj informoj, kiun ni donis, oni trovas en la kongresa libro, kiun vi ricevos kune kun viaj dokumentujoj kaj nomŝildoj. Do bonvolu sufiĉe bone en la unuaj tagoj tralegi la kongresan libron por vidi, kiu estas la ŝanĝoj, novaĵoj kaj kiu restas same.
Klej, ankoraŭfoje koran dankon kaj ĝis la baldaŭa revido en Bonaero.
Ĝis baldaŭ.